Bueno, telefonarekin arazo txiki bat genuen, baina lortu dugu gotzon helizbururekin kontaktua egiteko, egitea barkatu, eta telefonoaren bestaldean dagoeneko, egunon gotzon.
Kaixo, egun onion.
Bai, tarte labur-laburra daukagu, baina bentsat, bai, aipatu nahi zenuela berri bat, behar bada aktualitatetik atera egiten dena, edo aktualitate potolotik, edo bentsat oso nabermena denetik atera egiten dena, eta, ba, bueno, pixka bat, jendearen artean zabaltzen den beldurrari buruz hitz egin behar diguzu, batez ere horrelako lapurreta bolada bat dagoenean, edo?
Bai, hori da. Bueno, Gasteizen ere lapurretaren batzuk izan dira, azkenbolan antza den da batzuetan, eta, bueno, justu, ez da, kasualidadea edo ez, baina gure herrian ere zora luzen, azken urte eta pikuan edo, ba, dexente lapurreta izan dira, bai, denda tabernetan, eta baita gabonen bueltan, etxe bizitzetan ere. Eta, bueno, nahiko puri-purian dagoen gaia da herrian egia esan, eta durraren sentsazio hori edatzen ari da gero eta gehiago. Behitu ze punturaino, ezen sinadura bilketa bat eta guztia egon zen, eskatuz ertzaintzari bueno, ba, kaleak gehiago pasatzeko eta kaleetan gehiago ibiltzeko, ez? Beraz, pentsa ze punturaino iritsi den herrian kontua, eta hain justu, hortaz hausnarketatxo bat egin nahi nuen, ez? Herri aldizkarian gaia landu dute azken alean, eta bueno, herrian badugu kriminologo bat, eta bera, kriminologiaren ikuspuntutik, bueno, azaltzen zuen, bi kontu bereizi behar direla, ez, guzti honetan, batetik segurtasun efektiboa eta bestetik segurtasun sentsazioa. Segurtasun efektiboa da, berak esaten duena, bueno, zer lapurreta egiten diren lapurreten arabera, ba, zenbat atxilotu dauden, zenbat espetxeratu eta guzti hori, ez, eta berak kriminologoaren ikuspuntutik esaten zuen, bueno, alde hortatik lasai egon gaitezke, kopuru errealak eta absolutuak ikusita gero eta lapurretan gutxiago daude eta gero eta atxiloketa gehiago egiten dira eta beraz gero eta delikuente gehiago daude kartzelan, beraz lasai alde hortatik, ez? Baina aipatzen zuen baita ere segurtasun sentsazioaren kontua eta segurtasun sentsazioa da herritarrok ze sentsazio dugun delituarekiko, ez? Eta hor, berak aipatzen zuen kriminologo honek, ba, bueno, ze eragin daukaten telebistak eta telebisten albisteetan, zein egunkarietako albisteetan, etengabe errepikatzearekin gertatzen diren lako delituak, ez? Eta guzti horrek nolabait puztu egiten duela arazoa eta segurtasun sentsazio ez bat dakarrela. Eta zentzu horretan, ba, bueno, batetik nik uste begatu beharko litzatekela zergatik ematen den gorakada hori edo zein interes egon daiteken segurtasun sentsazio hori segurtasun ezaren sentsazio hori igotzean, ez? Eta injustu argian ere, argi aldizkarian hain dela hiru bat aste elkarrezketa bat egon zen Loitzune Zuloaga soziologoari eta berak zioen delitua eta bai, delitua eraikuntza sozial bat dela, ez? Hau da, sentipen hori, beldur sentipen hori delituarekiko eraikuntza sozial badela. Eraikitakoa dela, eta horta, bueno, zerikusi handia dutela, bai telebistak, eta esan bezala, komunikabideek ematen dioten trataerak, baina baita ere alderdi politikoen euren jarrerak, ez? Eta berak adibide gisa jartzen zuen, bueno, ba, adibidez, 2003ko kode penala Espainiakoa, PSOEk aldatu zuela, edo aldaketa bultatu zuela, erakutsi nahi zuelako, ba, delituak ezkerrako beto, segurtasunaren auzia, ezkerrako beto kudeatu zezakela eskuinak baino, ez? Eta gero PP hori hartzen du, eta baliatzen du, ba, bueno, bera euskan arazoak estaltzeko. Beraz, nolait, eraikia dela guzti hori. Eta zentzu horretan, ba, bueno, iruditzen zait, badagola alako agenda sekurokrata bat edo, bueno, ba, zenbait alderdi eta posiziotatik bultzatzen ari dena, ba, hori ez, beldur hori eragiteko nahita, eta segurtasun indarren eta segurtasunaren eta kontrolaren inguruko ba, mekanismoak ugaritzeko, ez? Nolabait, ba, jendartearen kontrola areagotzeko. Eta gero badago beste puntua ere aztertu beharko litzatekena, eta oso gutxitan aipatzen dena, baina da, bueno, kriminologo honek esaten zuen segurtasun efektiboa zera ona dela eta delitu gilea espetxean daudela. Baina, bueno, begiratu beharko litzateke delitu gile horiek, ustezko delitu gile horiek, zerkera eraman dituen delitu hori egitera ere, ez? Eta askotan, hori ere ez da begiratzen, hau da, ze egoera sozial dute, ze arazo, ze arrazoi ekonomiko eta sozialek ere eraman dute pertsona bat lapurretak egitera, eta ez ote dago bestelako irtenbiderik, espetxe ez denik, batezik, eta ez ote da gainera delitu kopuru hori nolabait, bultzatzen diren politika ekonomiko eta sozialen albokalte edo ondorio baten ere.
Ba bueno, hortxe behintzat, gainera oraintxe bertan Oian Etxebarrietarekin hitz egin dugu, Frantzian salbuespen egoera luzatzekotan direla, hiru hilabete gehiagoz luzatzekotan direla, eta nik uste dute, ba bueno, azkenean lotura badutela, izan ere bateko mikro egoera hori beldurraren sentsazioarena eta bestelako makro egoera hori Frantzia mailan edo inkluso areago Europa mailan ere izan daitekeena, behar bada badute horrelako lotura bat. Baina, bueno, ez daukagu denbora gehiagorik gaur zurekin aritzeko Gotzon Elizburu barkatu, eta agur esan behar dizugu, beraz, eta ba, pare bat aste barru berriz ere izango zara gurekin, bai?
Osongi.
Eskerrik asko, eskerrik asko gurekin izateagatik, agur.
Bai, aio.
Eta gure aldetik, musika pixka bat eta gogoratzea, hemendik eta pixka batera sartuko dugula atzo bertan, Zebrabidean emandako elkarrizketa bat, martxoaren iruko hilketa horiek gogora ekartzen dituena. Besterik gabe, berehala itzuliko gara zuekin.